Maleahi, capitolul 3, și să citim de la versetul 1 până la versetul 4. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămânea în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul.
Și al lui Neemia începeau să se stingă. Și am zis că ne asemănăm cu ei pentru că suntem în mare măsură și noi o mână de oameni veniți dintr-o țară îndepărtată, care majoritatea dintre noi am ajuns la o abundență materială la care nu ne-am gândit vreodată că o să ajungem. Și lucru care este și mai interesant, cum vă ziceam azi dimineață, că majoritatea dintre noi suntem produsul acelor treziri spirituale a anilor 70, 80 și până în 90. Majoritatea dintre noi am crescut în biserici vii, pline cu lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut, în care prezența lui Dumnezeu se simțea cu putere. Dar situația în care ne zbatem acum mă face pe mine să cred că ne putem identifica cu mesajul pe care l-a avut Maleahi pentru împărăția, pentru Israel. Și azi dimineață am zis că este un schimb de cuvinte, care mai de care unele foarte directe, ba mai ales unele dintre ele foarte dure, sunt câteva dintre ele pe care le-am evitat să le menționez azi dimineață, poate avem timp acum în seara aceasta să vorbim despre ele, pe care Dumnezeu face un schimb de păreri, de idei. Și prin toată cartea, prin marea majoritate a discuțiilor care apar între Dumnezeu și Israel, între Dumnezeu și închinători, între Dumnezeu și preoți, între Dumnezeu și leviți, între Dumnezeu și tot poporul, această discuție dovedește clar că mintea oamenilor a fost sucită. Mintea oamenilor a fost strâmbată, mintea oamenilor a fost pervertită, a fost degradată, a fost intoxicată de o putere demonică în care încetul cu încetul oamenii aceștia au deraiat, au trecut dincolo de ceea ce Dumnezeu s-a așteptat de la ei. Și aș vrea să vă reamintesc din nou exemplul pentru care vânătorii din biserică nu m-a contrazis niciunul, înseamnă că pot să mă duc înainte cu exemplu. Când vrei să tragi la țintă cu pușca, nu tragi aproximativ. Ca să tragi la țintă, trebuie să fii exact în direcția țintei. Și nu poți să zici că un centimetru sau doi încoace sau încolo cu țeava puștii, tot vei lovi ținta. Poate dacă ești la o distanță aproape, dar pe măsură ce e mai mare și mai mare distanța, atunci și direcția vântului și cum îți bate soarele în ochi și ce fel de gloanțe ai și ce fel de pușcă ai, toate trebuie luate în considerare ca să poți să-ți nimerești ținta. Și păcat sau ceva care este neacceptat de Dumnezeu. Dumnezeu acceptă orice altceva decât păcatul. Și păcatul înseamnă să nu-ți lovești ținta. Oricât de mult te-ai apropiat de ceea ce Dumnezeu vrea de la tine, dacă n-ai lovit ținta, dacă n-ai lovit exact unde Dumnezeu vrea, nu vei ajunge să vezi fața lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit să încurcăm religia cu activism. Și crezând că făcând câteva fapte bune sau crezând că adăugând câteva fapte bune la portofoliul nostru și uitându-ne la cei din jur, eu n-am spart casa nimănui, eu n-am dat foc la casa nimănui, eu sunt mai bun decât majoritatea din jurul meu, am eu problemele mele, dar cine e perfect? Asta este mentalitatea de care dă dovadă poporul Israel și preoții în vremea lui Maleahi. Și aceasta este mentalitatea rațiunea și felul în care raționalizau ei păcatele lor, felul în care încetul cu încetul s-au abătut de la principiile divine. A fi sfânt este un singur fel. Un singur fel. Orice altceva de acolo încolo nu este după voia lui Dumnezeu. Și mă uitam la tatăl meu când tăiam lemne cu ferestrău. Și mă minunam de ce e așa de greu să tai drept. Pentru că a tăia un drept este într-un singur fel. Orice altceva de acolo încolo este strâmb. Ai mult mai multe șanse și este mult mai ușor să fii pe placul lumii, să fii pe placul diavolului, să fii pe placul celor din jurul tău, decât să fii pe placul lui Dumnezeu. Și asta este mentalitatea, asta este gândirea împotriva căruia Dumnezeu cu atâta înverșunare și cu niște cuvinte atâta de grele le adresează poporului lui. Și ne-am uitat în primul rând la decăderea spirituală. Decăderea spirituală a poporului Israel. Și această decădere spirituală s-a făcut din cauza că au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu, au nesocotit numele lui Dumnezeu, au luat în bajocoră numele lui Dumnezeu, l-au necinstit, l-au tratat la o valoare mai jos decât merita să fie tratat. Pe urmă am văzut că a fost o degradare în închinare a închinătorilor, în felul în care închinătorii se închinau, și jertfele pe care le aduceau ei înaintea lui Dumnezeu nu erau potrivit standardul levitic pe care Dumnezeu l-a dat. Această închinare a adus după sine un fel de reacție ca la domino, cum se joacă ăștia, când dai una jos, toate cad. Ca o reacție în lanț, în care când păcatul intră într-o societate, când păcatul intră într-un organism, când păcatul intră într-un grup, acel păcat are cele mai ciudate cauze și efect. Cele mai interesante, vezi păcatul acela răsărind în locuri în care nici măcar nu te-ai gândit. Și de multe ori, dacă vii cu o propunere sau vii să încerci să faci ceva, sunt atâția care zic, nu-i nimic grav, ce e așa de mare scofală dacă numai puțin facem altceva? Numai puțin ne deducem în altă direcție. Și Dumnezeu le spune lor, indiferent care ar fi motivația ta, indiferent de ce faci ceea ce faci, dacă nu este cum zic eu, nu cred că am să te ascult. Degradarea aceasta urma să se manifeste și în degradarea principiilor divine, care pe de o parte sumarizează multe dintre lucrurile pe care au făcut ei. S-au obătut de la ce Dumnezeu i-a învățat, s-au obătut de la ceea ce Dumnezeu le-a cerut. Și pe urmă, care devine partea cea mai dureroasă, că gruparea dintre ei care trebuiau să fie un exemplu mai mult ca oricine decât altcineva, leviții și preoții au luat-o și ei razna. Și am încercat să vă dau un argument logic azi dimineață, că unul n-avea grijă de celălalt și atunci nici celălalt n-avea grijă de celălalt. Și în felul acesta, poporul nu mai aducea jertfele care trebuiau, din cine știe ce motive, preoții nu-și primeau hrana la timp, preoții nu mai aveau din ce să trăiască, ba mai mult sau poate preoții se uitau cu jind la ceea ce aveau alții care nu erau din tahma preotească, ei care trebuiau să renunțe la multe alte lucruri și atunci încercau să facă tot felul de compromise ca să-și satisfacă nevoile lor. Urmează acum să ne uităm pe scurt la o altă parte a degradării care s-a întâmplat în cadrul poporului Israel, pe care Dumnezeu a atacat-o cu înverșunare. Este degradarea socială. Și ne-am oprit la versetul 9, cam pe acolo am terminat azi dimineață, și degradarea aceasta socială are două aspecte în Maleahi. Una, om cu om sau cu aproapele tău, și a doua, degradarea în relațiile din familie. Ce este interesant pentru oamenii care încearcă să închidă Vechiul Testament, este că Iisus Hristos sumarizează tot Vechiul Testament, toată Scriptura, toată legea și prorocii în două fraze. Care sunt acelea? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci cine iubește, împlinește legea. Dar problema de care se frământau ei aici este că versetul 10, noi toți avem un singur tată, venim din aceeași tahmă, venim din aceeași seminție, venim din aceeași sursă, nu suntem unul mai deosebiți ca ceilalți. Pentru ce dar suntem așa necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Care era legământul despre care vorbeau ei? Era legământul din ultimele capitole din Neemia. Când Neemia vine și vede dezastru care este în țară, zice, frații mei, în felul ăsta aducem din nou blestem peste noi. În felul ăsta distrugerea lui Dumnezeu va veni peste noi. În felul ăsta din nou binecuvântările noastre se vor transforma în blestem, exact cum am văzut azi dimineață. Trebuie să terminăm cu ceva. Și dacă aveți dorință de pocăință, citiți Ezra 9, Neemia 9 și Daniel 9. Sunt cele mai superbe texte, pasaje din Scriptură care vorbesc despre cum s-au pocăit alții. Și avem suficient loc să învățăm despre subiectul acesta. În contextul acesta, Neemia zice că ne-am legat cu jurământ. Și Ezra și ceilalți din vremea aceea s-au legat unul cu celălalt cu un angajament sfânt, că vor păzi legile, vor păzi poruncile și se vor ține de orânduielile Domnului în tocmai cum le-a scris Moise în cartea lui. Și atunci, dacă citiți în Neemia 10 și așa mai departe, uitați-vă detaliile pe care ei le pun în legământul lor. Nouă ne frică de un simplu legământ. De un simplu legământ. Nouă ne frică să ne dăm cuvântul și pe măsură ce putem evităm să zicem da sau nu. Poate vom vedea, ba mai punem dacă Domnul ajută. Ori da, ori nu. Între Dumnezeu și oameni trebuie există legăminte și au fost legăminte. Dumnezeu a făcut legăminte cu oamenii lor din toată veșnicia trecută, din Vechiul Testament, după vremea lui Avram, pe vremea și așa mai departe. În Hristos avem un legământ nou. De ce ne frică nouă de legăminte? Știți de ce? Pentru că în momentul în care ai spus da și amin, ți-e frică că vine cineva și te trage de urechi și te întreabă, de ce nu te ții de cuvânt? Dar lucrul acesta, exact cum nu le plăcea lor, nu ne place nici nouă în ziua de astăzi. Termenul care românii nici măcar nu au în vocabular, accountability, noi nici măcar nu-l avem românii. Oricât am încercat să-l traduc, nu găsesc un cuvânt în vocabularul limbii române. Este să tragi pe cineva la socoteală bazat pe promisiunea care ți-a făcut-o. Și ei, în criza lor socială, erau un alt loc unde degradarea a ajuns. Nu mai erau credincioși în promisiunile care le-au făcut. Ce era de făcut pentru ei. Și uitați ce merge mai departe cuvântul lui Dumnezeu și exprimă o degradare specifică. Iuda s-a arătat necredincios. Și în Iuda și în Ierusalim s-a săvârșit o urăciune, fiindcă Iuda a spurcat ce era închinat Domnului, ce iubește Domnul și a unit cu fica unui Dumnezeu străin. Dă un exemplu foarte specific, dar principiul este acolo. În Vechiul Testament, când aveai un lucru închinat Domnului, dacă tu încercai lucru închinat Domnului să-l spurci sau să-l încurci, să-l amesteci, să-l identifici, să-l pui în preajma unui lucru închinat idolilor, trebuia să fii omorât cu moartea. Pur și simplu. Dar ce a făcut Iuda și Ierusalim? Și dă termenul acesta Iuda și Ierusalim pentru ca să refere că aceasta este o problemă la nivelul întregii societăți. Degradarea care a experimentat-o Israel aici n-a venit peste noapte. Nu dintr-o dată s-au trezit degradați. Ce degradare aceasta s-a făcut, degradarea unei întregi națiuni, s-a făcut individ cu individ, familie cu familie, grup cu grup. Și ceilalți au stat spectatori. Din cauza asta îi acuză Dumnezeu pe leviți. Unde este râvna lui Levi? De ce ați călcat în picioare legământul de pace care l-am făcut cu Levi din cauza ceea ce a făcut mai marele vostru? Eleazar. Cu el am făcut legământ. Din pricina râvnei care avea ea pentru sfințenie, din cauza asta am făcut un legământ pe viață, un legământ de pace cu Levi. Unde vii râvna pentru sfințenie? A fi sfânt e greu. Și atunci mai bine ne delăsăm cu toții. Mai bine ne delăsăm cu toți, că dacă careva încearcă să fie mai sfânt, e prea greu. Și atunci ne complacem. Și în loc să ne uităm la sfințenia lui Dumnezeu, ne uităm la urăciunile oamenilor. Și când te compari cu cine nu trebuie, unde ajungi? N-ajungi nicăieri. Ba mai mult, îți dă un sens de superioritate, că tu nu ești ca ăla, tu nu ești ca ăla. Vă sună cuvintele acestea destul de familiar? Doamne, eu îți dau zeciuială, eu îți dau din mărar și din chemin și din cele mai mici detalii. Eu mă duc până la capătul lumii ca să-mi țin legile care mi le-ai dat tu. Și merge vame și acasă mântuit și vindecat și izbăvit? Nu. Cine merge acasă? Ăla care se uită în ochii sfințeniei lui Dumnezeu, în care ecoul slavei lui Dumnezeu, în care reflexia slavei lui Dumnezeu îl umple de mizerie și își dă seama de cât de mizerabil este el. Și, Doamne, nu sunt vrednic să-mi ridic fața, să-mi ridic ochii înaintea ta, nu sunt vrednic să stau ca ceilalți din jurul meu, eu sunt cel mai nenorocit. Și vameșul merge acasă cum? Merge acasă pocăit, merge acasă justificat. Această decădere socială se întâmplă în toate nivelele, în absolut toate nivelele. Și pe noi ne paște ca și copii al lui Dumnezeu. Letargia aceasta și amorțeala aceasta, înțepăturile astea de toate feluri, nu vin din sfințenie. Nu vin din pasiunea de evlavie și pasiunea de a fi mai aproape de Dumnezeu. Vin într-o decădere în care am început să ne uităm mai mult la alții decât să ne uităm la sfințenia lui Dumnezeu. Și uitați-vă că versetul 12 zice: Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta. De atâtea ori în creștinismul acesta, nici nu mai zice modern, ci zice postmodernistic, ne-am dus în lume, am găsit pe cineva din lume și l-am adus în biserică. Dar el s-a pocăit așa cum o știu de el. Dar noi l-am lăsat să rămână exact cum a fost. Și nu i-am spus, vezi că lucrurile astea din lume nu poți să le aduci în casa lui Dumnezeu. Și încetul cu încetul, fără să ne dăm seama, am luat lucruri închinate diavolului, cum ar fi muzica, cum ar fi moda, cum ar fi mentalitatea trăirii, cum ar fi materialismul, le-am luat, le-am botezat și le-am băgat în casa Domnului. Dar acum, din cauza cântarea zice Jesus, e ok cu ea. Am pocăit-o, că am pus 3 cuvinte religioase. Nu este mesajul din seara aceasta despre muzică sau despre modă. Dar încetul cu încetul am lăsat mai mult ca Hollywood-ul și lumea din jur să pună o amprentă asupra minții noastre decât a sfințeniei lui Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte ce am zis azi dimineață. Închinarea este motivul primordial sau scopul primordial al bisericii. Cu închinarea o rămânem acum, cu închinare vom rămâne toată veșnicia, pentru că nimic altceva nu vom face toată veșnicia. Absolut nimic altceva nu vom face toată veșnicia decât ne vom închina înainte lui Dumnezeu și vom slăvi numele Lui Cel Sfânt toată veșnicia. Și dacă vom face aia acolo, ce credeți că merită altceva mai bun de făcut aici? Dar pe măsură ce lăsăm această umanizare a bisericii, această modernizare a bisericii, modernizarea mentalității noastre, venim la biserică să fim slujiți, nu să slujim altora. Venim la biserică să vedem ce are Domnul pentru noi, nu să ne prezentăm Domnului cu o închinare sfântă, o închinare în duc și în adevăr. Acum zice cuvântul Dumnezeu, iată ce mai faceți voi acolo. După ce că amestecați sfințenia cu păcatul, după ce călcați în picioare principiile divine și toate lucrurile pe care vi le-am spus, pe urmă zice, veniți și acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și cu gemete, așa că nu mai caută la dar, el nu mai caută la darul de mâncare și nu mai poate primi nimic de mâinile voastre. Astea sunt cuvinte grele. Astea sunt cuvinte foarte grele. În alte cuvinte, degeaba venim noi în bisericile noastre la ora de rugăciune și cu plânsete, Doamne, binecuvintează biserica aceasta, dacă o săptămână întreagă numai Tu știi ce ai vorbit de biserică. Postul să vii să te rogi, tă cu plânsete pentru familia ta, dacă principiile divine care trebuiau tu să le exersezi de luni până sâmbătă, tu nu le-ai aplicat. Dacă de ani de zile casa ta n-a fost o casă de închinăciune, dacă în casa ta cuvântul lui Dumnezeu nu a avut și principiile divine n-a avut un loc primordial. Și vă spun din experiența mea și nu vreau să arăt cu degetul pe nimeni. De cele mai multe ori am văzut că lucrurile de care eu acuz biserica, ca nefiind potrivite, familia mea suferă de aceleași lucruri. Aceleași probleme de disciplină, de organizare, de viziune, de direcție, de sfințenie, și la mine acasă. Dar știi ce mi-e mai ușor să vorbesc despre alții decât să-mi văd treaba de oalele mele, să-mi spăle oalele mele? Știți că e mai simplu? Dar zice, degeaba veniți pe urmă, tot cu cântări frumoase și cu laude frumoase și cu poezii și cu plânsete pe la ora de rugăciune. Zice, lucrurile astea pe mine mă scârbesc. Nu poate să existe. Din gura ta nu poate să iasă și bârfă și laudă la adresa lui Dumnezeu. Din gura ta nu poate să iasă și vorbire de rău și glorificarea numelui lui Dumnezeu. Ori una, ori alta. Ori ceea ce ei, Iuda amestecat ce a fost închinat Domnului, adică tu cu tot ce ești, cu trupul tău, cu gura ta, cu mintea ta, te-ai închinat Domnului. Prin botez în moartea, ai fost botezat în moartea lui Iisus Hristos și ai fost înviat în trupul lui Iisus Hristos. Când te-ai identificat cu Iisus Hristos, tu ai făcut un legământ pe veșnicie, că îl vei urma pe Iisus Hristos. De aceea nu faceți din mădularele voastre, zice Apostolul Pavel, niște mădulare a necurăției. Și următorul subiect care îl discut aici este problema relațiilor în familie. Și așa e mai ușor de vorbit despre ele decât să le trăiești. E ușor să stai la critică și să critici, dar este mult mai greu să trăiești un exemplu sfânt înaintea celorlalți. Dar asta nu înseamnă cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se schimbe. Astea sunt situațiile în care noi compromitem. Când credem că poate suntem prea duri sau poate că este prea direct, frații mei, adevărul trebuie predicat în dragoste și nu este nicio altă scuză de a face din aroganță sau din faptul că vrei tu să te arăți mai bun ca ceilalți. Dar trebuie predicat. Degradarea principiilor din familie, degradarea principiilor divine pe baza căruia Dumnezeu a stabilit familia, a spus că fiecare om să-și aibă nevasta lui și legământul pe care l-ai făcut odată, ai făcut odată pentru toată veșnicia. Și nu că ție-ți convine sau nu-ți convine. Aici este în joc slava lui Dumnezeu, slava celui care a binecuvântat căsnicia ta. Și știți foarte bine că ceea ce cred eu este că familia e asta cea mai clară imagine a cum va fi relația sau cum este relația între Hristos și biserică. Este imaginea superbă a ceea ce trebuie să se întâmple sau ce se întâmplă între Hristos și biserică. Pentru că lucrurile sunt atât de spirituale între Hristos și biserică. Omul de rând trebuie să aibă o imagine clară. Și de aceea Pavel în Efeseni vorbește, zice, taina aceasta este mare, vorbește despre Hristos și biserică, după ce vorbește nenumărate versete despre ceea ce se întâmplă, ce ar trebui să se întâmple într-o soție. Nu știu unde te găsește pe tine aceste principii divine ale familiei. Și aș vrea doar să amintesc că a existat o degradare, fără să intru în detaliile acestor principii. Dar dacă individul se degradează, se degradează și familia. Și dacă familia se degradează, se degradează și biserica. Dacă biserica se degradează, se degradează și societatea. Și cum zicea Tony Evans, hai să cucerim lumea asta înapoi, om cu om, familie cu familie. Trezirea spirituală nu va veni dintr-o dată peste noi, va veni în casele noastre, va veni în familiile noastre, va veni în relația între soț și soție, va veni în care, Doamne, am greșit, Doamne, am păcătuit, Doamne, în relația mea de familie sau în felul în care s-au întâmplat lucruri care s-au întâmplat până acum. Nu cred că mă interesează așa de mult ce ai făcut și prin ce ai trecut. Orice vei face de acum înainte, spune lui Dumnezeu, dacă mă întorc din nou, vreau să trăiesc o viață, vreau să am o familie așa cum îți place ție, indiferent care ar fi costul, pentru că nu-i onoarea mea în joc, ci este onoarea și este slava lui Dumnezeu în joc. Indiferent prin ce te-a trecut Dumnezeu, indiferent pe ce l-ai trecut tu prin Dumnezeu, indiferent de ce decizii ai luat înainte, în tinerețea ta sau în bătrânețea ta, există o problemă, trebuie să rămânem credincios legămintelor pe care le-am făcut. Și un lucru care sper că dovedește argumentul meu referitor, că toată cartea aceasta dovedește este o problemă a minții. Versetul 15 și versetul 16, deși vorbește în contextul familiei și are enorm de multă dreptate la acesta, partea a doua, versetul 15, luați dar seama în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios în cazul acesta nevestit din tinerețea lui. Și versetul 16, partea din urmă, de aceea luați seama în mintea voastră, nu fiți necredincios, bătălia se dă la nivelul minții. nu la nivelul faptelor. Pentru că, așa cum bine știți, fiecare dintre noi, pe măsură ce îmbătrânim, ne-am făcut dibaci în a pune o față frumoasă, în a arăta că suntem creștini de fațadă și numai Dumnezeu știe care sunt lucrurile care se frământă în mintea noastră și în inima noastră. De aceea Dumnezeu zice, ai grijă din inimă, mai mult de mintea ta, și evreii foloseau inima în loc de minte, și zicea, păzește-ți inima mai mult ca orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Dacă în inima ta este moarte, viață nu vei mai avea. De aceea lupta aceasta a întregii cărți este între mintea lui Dumnezeu și mintea omului, mintea poporului Israel. Mintea noastră a fost coruptă și stăm de multe ori și ne întâlnim cu factorul deciziilor. Doamne, ce ai vrea să fac? Care-i voia ta? În ce direcție să mă duc? Să mă mut de la serviciul ăsta sau să mă mut la celălalt? Să-mi iau casa asta sau să nu mi-o iau? Să fac cu tare sau să nu fac cu tare? Și Dumnezeu stă și liniște. Și din nou vreau să vă repet acel verset din Romani 12. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Și pe urmă zice că nu se oprește acolo. Prefaceți-vă prin înnoirea minții. Metanoia, acea schimbare a minții. Metanoia este același termen în greacă în care descrie cum viermele, din vierme, prin acea transformare extraordinară, se transformă într-un fluture frumos. Un vierme nenorocit într-un fluture frumos. Acea metanoia, acea schimbare radicală. Nu că o dai cu cremă de pantofi cum îți faci pantofii. Nu că pui o haină mai frumoasă. Nu că încerci să aduni un vocabular, două, trei expresii mai frumoase. O schimbare radicală, totală a minții. Prefaceți-vă prin înnoirea minții ca să gândiți ca Dumnezeu, nu ca lumea. Când această schimbare a minții se face, atunci această logică a degradării, această mizerie în care ne trage lumea și mediul înconjurător, va dispare din viețile noastre. Ce se întâmplă mai departe? Am vorbit de degradare, atâta cred că v-ați săturat. Degradare aici, degradare aici, degradare dincolo. Dar asta este dușmanul care ne paște pe noi ca și biserică. O degradare înceată, monotonă, ca nimeni să n-o vadă. Și fiecare să-și vadă de treburile lui, nu-i treaba mea, nu mă bag, nu-i treaba altuia. Nu vă dați seama azi din lucruri mici pe care le puteți face. Nu vă dați seama câtă bucurie a fost pentru mine azi dimineață, că n-au rămas patru rânduri libere aici pentru mine azi dimineață. Este un lucru minor pe care poate să încurajeze pe cel din față. Mulțumesc celor care m-au ajutat și pe care i-am provocat să cânte aceste cântări, pe care am vrut să le facem ca o recapitulare. Pentru lucrurile pe care le învățăm. Sunt atâtea lucruri pentru care noi ca familie, dacă ne-ar durea unul de altul, dacă am suferi unul pentru altul, dacă am ști să ne lepădăm cum s-a lepădat Hristos, zice, cât de mult te iubești, uite așa de mult ce s-a pus pe cruce, s-a lepădat până la o moarte de cruce ca să ne ia pe noi la slavă. Dacă noi am începe să facem lucrurile acestea, s-ar termina cu degradarea. Și în capitolele, ultimele două capitole, cu excepția unei paranteze în care vorbește despre zeciuială și baptiștilor să nu le vorbești de zeciuială. Nu eu am scris-o. Nu dați vina pe mine. N-am nicio vină în treaba asta. Dar degradarea aceasta a întregii națiuni a apărut din cauza că lipsea cu consecvență suportul financiar și disciplina jertfelor. Cantitatea, calitatea și abundența jertfelor. Asta a început să dispară după piața templului. Jertfele au început să fie din ce în ce mai răslețe și vedeți cum au ajuns acolo. Citiți capitolul 1, citiți capitolul 2, citiți mai departe. Citiți să vedeți, zice, mă înșelați cu zeciuielile voastre. Citiți ce zice în Hagai, zice, vouă vă stă bine să stați în case mari și frumoase și casa lui Dumnezeu e în paragină? Este corect lucrul acesta? Și poi vei veniți la mine și mă întrebați cu ce vreți să vă te slujim? Această degradare, atât financiară, trebuie, cât și socială, trebuie să se termine. Suportul financiar trebuie să existe cu consecvență și cu sacrificiu. La Dumnezeu nu poți să-i dai din surplus. La Dumnezeu îi dai primele roade. Cum putem să oprim această degradare? Care este eliberarea sau sugestia pe care ne-o dă, pe care ne-o dă Maleahi? Sunt două feluri în care poți să fii purificat, bazat pe cartea Maleahi. Două. Unu, poți să fii purificat voluntar și a doua, poți să fii purificat forțat. Alege tu. În taia în care ți se oferă voluntară, sunt doar câteva texte foarte scurte. Una, din capitolul 2, versetul 2. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările. Deci, unul dintre metodele prin care poți să oprești această degradare este prin disciplinare proprie. Prin care tu să-ți aduci aminte de prioritățile tale, de legământul care l-ai făcut cu Dumnezeu în apa botezului, prin jertfa și moartea, prin moartea și învierea lui Iisus Hristos, și să-ți pui mintea, să-ți aduci aminte că tu ai fost creat, ai fost dotat, ai fost ținut în viață și în sănătate și ți-a dat binecuvântările materiale și financiare numai și numai pentru slăvirea lui Dumnezeu. O alt lucru pe care îl oferă este în versetul 3 cu 7. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce la voi. Faceți un pas către mine. Aduceți-vă aminte de unde ați căzut și întoarceți-vă din nou înapoi. Cum se poate face aceasta în nivel practic? Maleahi nu spune prea multe de acolo încolo. Foarte simplu. Nu chiar așa, dar explicația e simplă. Cântarea zicea, ai dat cel mai bun lui Iisus? Fost ai acela tu? Mai lipsea o cântare pe care n-am găsit-o cine să o cânte. Oare nu au nicio vină cei chemați a fi lumină că atâtea suflete ajung în iad? Cel ce zici că ești lumină, oare câte suflete ai rănit? Pentru cât tu ești de vină, căci pe Iisus nu l-au primit. Cel mai simplu se poate opri acest blestem, această degradare, este prin a ne întoarce viața către prioritățile lui Dumnezeu. Și există un text în Levitic care mi-a dat multă bătaie de cap. Textul acela din Levitic 3 cu 7 spune felul următor. Evreilor nu li s-a dat voie să mănânce nici sânge și nici grăsime. Acum cu sângele o scoatem. Știm de ce. Este viața, reprezintă viața, n-ai voie să mănânci. Dar de ce n-ai voie să mănânci grăsime? Și am stat și m-am gândit și am văzut că într-adevăr acesta este principiul pe care Dumnezeu îl aplică și în viețile creștinilor din Noul Testamental. În Vechiul Testament, conceptul grăsimii era un semn al binecuvântării, al belșugului, al protecției divine. Uitați-vă la psalmi, uitați-vă și la alte texte, altele din literatura despre înțelepciune. De câte ori această grăsime sau această modalitate prin care poți să identifici cuiva îi merge bine. Și învățătura pe care eu am găsit-o aici sună în felul următor. Când Dumnezeu te binecuvintează din abundență, abundența nu ți-a fost dată ca să te bucuri tu de ea. Abundența binecuvântărilor lui Dumnezeu ți-a fost dată ca să-i slujești lui Dumnezeu mult mai eficient și să-L auzi pe Dumnezeu mult mai eficient. Din cauza asta, în primul capitol, în versetul 14, nu zice, blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși jurește și jerfește Domnului o vită bolnavă. În alte cuvinte, blestemat să fie omul care ce are mai bun păstrează pentru el și lui Dumnezeu îi dă ce rămâne. Blestemat să fie omul care tot timpul știe să aibă grijă de ce are el și de mofturile lui și de plăcerile lui și de când e vorba de mine, mie îmi dă ce rămâne. Vreți ca acest degradare să se oprească? Haideți să ne uităm la belșugul de binecuvântări pe care le-a Dumnezeu și să ne aducem aminte în seara aceasta că Dumnezeu nu le-a dat ca să ne alinte. Dumnezeu nu ne-a dat ca să ne numai știm de bine. Nu ne-a dat ca nu mai știm de cât bine avem să începem să ne înțepăm unii pe alții. Ci acest belșug de binecuvântări pe care le-a Dumnezeu, această grăsime a binecuvântărilor lui Dumnezeu, Dumnezeu o interzice poporului Israel, o interzicea o anumită bucată specifică din grăsime. Și cu grăsimea aceasta care ne-a Dumnezeu, să o punem pe altarul lui Dumnezeu și binecuvântările pe care ne dă nouă Dumnezeu din belșug, fie că e sănătate, fie că sunt talente, fie că sunt resurse materiale, fie că orice altceva Dumnezeu ne-a dat din belșug, să le punem pe altar lui ca să fie o jertfă pentru el. A doua modalitate de purificare este o purificare forțată. Și purificarea asta forțată nu este una ușoară. O vrei una simplă? Tu dă lui Iisus tot ce ai mai bun. Dă-i timpul tău, dă-i energia ta, dă-i familia ta, dă-i serviciul tău, dă-i cariera ta, dă-i visele tale, dă-i aspirațiile tale, dă-i-le toate și degradarea se va opri. Dar vine o purificare, o purificare escatologică. O purificare, escatologia este partea din știința teologiei care se ocupă de vremurile viitoare, de acțiunile viitoare, de planurile Dumnezeu cu viitorul. Și ca să nu repet această frază din tot timpul, am zis, este o purificare escatologică, este o purificare pe care o face Dumnezeu și în momentul în care Dumnezeu te apucă să te purifice, uitați-vă ce spune textul pe care l-am citit. Voi trimite pe solul meu, vine ziua în care purificarea aceasta se va întâmpla, popor al lui Israel, această degradare nu va termina, nu se va termina. Nu va rămâne la nesfârșit, undeva trebuie să oprească, pentru că e cinstea mea, pentru că mi-am dat cuvântul meu, pentru că este legământul meu în lucrurile acestea, pentru că l-am dat pe Fiul meu să moară pentru fiecare dintre voi. Voi trebuie să fiți sfinți și dacă nu vă sfințiți de bine, vă sfințesc eu altfel. Și ce le oferă evreilor? Zice, va veni vremea când o să-l trimit eu pe cel care o să vă sfințească. Zice că cine va putea să sufere ziua aceea? Cine va putea să stea față în față cu divinitatea lui Iisus Hristos, cu sfințenia pe care o neglijăm acum, cu abilitățile lui a tot puterniciei și a tot științei lui, de care nu ne folosim momentele astea ce noi credem că suntem mai deștepți ca el. Cine va putea să stea în fața focului mâniei lui? Zice că va putea cineva să stea în picioare? Nu, zice, el va fi ca și focul, ca focul topitorului. El va ședea, va topi, va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum lămurește aurul și lămurește aurul și argintul. Zice că lucrarea fiecăruia nu va fi trecută prin foc. Dar aia va veni în vremea escatologică. La sfârșitul vieților noastre, oricând vom muri și ne vom prezenta în fața Tatălui, ori la sfârșitul viecurilor, când va veni învierea morților, când fiecare dintre noi va trebui să stăm față în față cu judecătorul. Această purificare escatologică este inevitabilă. Așa cum suntem și așa cum sunt, Dumnezeu nu mă poate duce în cer. Sunt atâtea impurități, sunt atâtea lucruri murdare, sunt atâtea păcate în viața mea pe care Dumnezeu nu poate să le accepte în cer. Și de lucrurile alea Dumnezeu trebuie să mă scape de ele, ci că de aceea își va sfinți o mireasă fără pată, fără zvârcitură. Cum o să facă? Nu știu, este taina dumnezeirii. Mă rog Domnului să aibă îndurare de mine și de fiecare dintre noi, ca să nu ne lase, fie că ne sfințim, fie că ne curățim în mod voluntar, fie că vom aștepta sau Dumnezeu va recurge la metode similare cu aceste a purificării escatologice. Și de acolo uitați-vă ce face Dumnezeu mai departe. Zice, atunci, după ce o să vă trec prin foc pe fiecare, după ce o să vă ard pe o parte și pe cealaltă, după ce o să iasă toată murdăria și toată mizeria din voi, atunci darul lui Iuda și a Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele vechi, ca în zilele din odinioară. Și este un text către sfârșitul cărții, în care zice, atunci, versetul 16 din capitolul 3. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat minte la lucrul acesta, a ascultat și o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Zic că în mijlocul acestor degradări au fost câțiva care nu s-au lepădat. Dumnezeu niciodată nu se lasă de oameni care să nu-i fie pe placul lui. Dumnezeu n-a rămas niciodată de oameni care să-l slujească. Și lucruri și oameni sunt în toate păturile societății. Cum vă citeam azi dimineață din versetul acela, lui Dumnezeu nu i-a murit lăudătorii. Nu cumva să ne culcăm liniștiți că suntem baptiști, că am fost botezați, că suntem membri într-o biserică, că vom vedea fața lui Dumnezeu. Nu pot să vă dau garanția asta niciunul dintre dumneavoastră. Dar sunt totuși oameni care umblă în calea lui Dumnezeu și totuși sunt oameni care se frământă, Doamne, degeaba te-am slujit. Uită-te, Doamne, că celui rău îi merge bine, cel care păcătuiește mai mult, face mai mulți bani ca mine, are ce să pună copiilor pe masă, nu se îngrijorează de ziua de mâine, își ia vacanță când vrea, nu-l interesează de biserică, nu-l interesează de lucrarea Tău, orice o face cu aroganță. Doamne, de noi când te înduri? Zice Maleahi în purificarea escatologică. Vine ziua, exact cum scrie în Apocalipsa, Apocalipsa, capitolul 20, și apoi în versetul 12, versetul 11, am văzut un scaun de domnie mare și alb și cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Și niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cum erau scrise în cărțile acelea. Acest lucru, această judecată a lui Dumnezeu, o va avea fiecare dintre noi. Această fie că e judecată spre distrugerea noastră sau spre evaluare ca să fim răsplătiți pentru credincioșia de care am dat dovadă fiecare dintre noi. Aceste cărți se vor deschide, aceste cărți în care Dumnezeu a scris ce ai făcut pentru Iisus, se vor deschide într-o zi. Deci nu-ți pierde nădejdea, va veni această purificare escatologică, va veni această purificare a vremurilor, când Dumnezeu îi va lua pe toți și îi va cerne unul după altul. Și spune că moartea și locuința morților au fost înaruncate în iazul cu foc. Iazul cu foc este moartea a doua și oricine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul cu foc. Este numele tău scris în cartea vieții? Este? Ai tu garanția că în momentul acesta, dacă Dumnezeu zice, hei, te-ai chinuit destul, te-ai trudit destul, hai acasă, unde îți vei petrece veșnicia? Este purificarea aceasta pe care o așteptăm fiecare, este nădejdea de care striga Pavel, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cărțile aceștia Dumnezeu le ține și Dumnezeu știe să țină cont de toate. Nici unul dintre lucrurile care le-ai făcut pentru Iisus Hristos, un pahar de apă, zice Iisus Hristos, dacă l-ai dat în numele meu, nu va rămâne nerăsplătit. A cui ești tu în seara aceasta? Iată, eu vin curând, zice Iisus Hristos, și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Doamne, adu ziua aceea mai curând. Adu ziua aceea mai curând. Adu eliberarea aceasta, mireasa strigă și nădăjduiește după eliberarea aceasta, după purificarea aceasta pe care o vei putea să o faci cu desăvârșire în momentul în care te arăți. Până atunci, frați și surori, suntem soli ai cui? Pe cine reprezentăm noi? Reprezentăm un Dumnezeu al dreptății, un Dumnezeu al neprihănirii, un Dumnezeu al perfecțiunii și un Dumnezeu al desăvârșirii, a purității? Sau dăm dovadă de o religie searbădă, o religie degradată, o religie moale, o religie care evlavia nu mai are, nu mai există, nu mai există putere în ea. Tu a cui ești? A cui sol ești? A cui vrei să fii? Provocarea care o am pentru biserică în seara aceasta este ca să dăm fiecare ce avem mai bun lui Dumnezeu. Să ne lăsăm de obiceiurile astea, să lăsăm grăsimea binecuvântărilor și să o ținem pentru noi și să facem din ea motivul laudelor noastre și motivația noastră de a sluji pe Dumnezeu. Doamne, și ajută-ne să fim o biserică după placul Tău, o biserică peste care fața Ta să strălucească și închinarea să fie într-adevăr plină cu putere în casa asta, în așa fel încât mulți văzând minunile de aici să se întoarcă la Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin. Ne ridicăm în picioare și îl rog pe fratele Hurban să mulțumească Domnului pentru ziua de astăzi.